Vi gjorde det. Nåede til slutningen af Matthæus 28. De sidste fem vers. Matthæus kapitel 28, vers 16. Halvandet år har rejsen varet. Halvandet år har vi vandret med Jesus, set igennem Matthæus' øjne. Jeg vil gerne indlede med at stille et spørgsmål. Spørgsmålet er, hvornår indledte du sidst en samtale med det ene formål at forkynde evangeliet? Hvornår indledte du sidst en samtale med det ene formål at forkynde evangeliet? I 1985 var der i New Orleans ved den offentlige swimmingpool der en fest. Det var en fest, hvor man fejrede, at det var den første sæson nogensinde, eller så længe nogen kunne huske, at der ikke var en eneste person, der var druknet der i den offentlige swimmingpool. Der var over 200 mennesker til stede, hvoraf halvdelen, op imod 100 mennesker, var certificerede livreddere. Da festen var ved at være slut, var der fire af livvagterne, som den dag skulle passe på swimmingpoolen og ligesom rydde området, da festen var slut. Og i det, de rydder området og kommer til den dybe ende af swimmingpoolen, ser de en mand ligge livløs der med fuld påklædt. De fisker ham op, og de prøver at genopleve Jerome Moody, men det var for sent. Han druknede, mens livvagterne fejrede deres første sæson. Deres første succesfulde sæson. Hvor ofte i dit og mit liv, hvor ofte her blandt os, sidder vi og fejrer et eller andet i en kristen sammenhæng, mens folk drukner lige ved siden af os. Vi kan undre os over, når vi bliver frelst, hvorfor Gud øjeblikkeligt ikke tager os hjem til himlen. Han må have et formål med, at vi lever her på jorden, og når vi så bliver frelst, at vi ikke øjeblikkeligt bare kommer hjem til ham. Der vil vi ikke skulle bekymre os om smerte. Vi vil ikke skulle bekymre os om økonomi. Vi vil ikke skulle bekymre os om andet end at tilbede ham. Vores tilbedelse vil være fuldkommen. Så hvorfor er det, at vi ikke bare i det øjeblik, vi siger, ja Jesus, jeg tror på dig, jeg vil følge dig, bliver bortrykket op til himlen til Gud? Du bliver efterladt her på jorden for at være vidnesbyrd for ham. For at kunne fortælle andre, at Jesus, han er vejen, sandheden og livet. Det er derfor, at du får lov til, og jeg får lov til, at blive her på jorden, efter vi er blevet frelst. Og det er målet for kirken her på jorden. Hvor vores mål med livet, det er at tilbede Gud. Hvor det er det overordnede mål. Men målet for kirken, det er at vinde mennesker til Jesus. Men dermed også sagt, hvorfor samles vi så her i kirke om tirsdagen og søndagen, og hvornår vi ellers samles? For jeg tror ikke på, at når kirken samles i sådan en sammenhæng som den her, at det er fordi, vi skal evangelisere folk. Jeg tror ikke på, at det er den mest effektive måde at tage sine 10 ufrelste venner, som man ikke selv tør tale med, og tage dem med herind, og så sætte dem her, og så sidder de og hører et bibelstudie. Ja, det kan gøre ting i dem. Men grunden til, at vi samles her, det finder vi, og prøv en gang, mens I selvfølgelig beholder jeres fingre der i Matteus 28, slå op i Efeserne kapitel 4. For det formålet med at mødes som kirke, det her. Et formål er selvfølgelig at tilbe Gud, men nu i forhold til tjenesten. Efeserne kapitel 4, vers 11 og 12. Der står, og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere. Hvorfor? For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Når vi mødes her, når jeg sidder og underviser jer og bruger den gave, som jeg har fået, så er det for, at Kristi legeme kan bygges op. Hvorfor? Så I kan gå hjem og sidde og have det godt og fedt? Nej. Så I, og selvfølgelig mig selv inkluderet, kan gå ud og forkynde, at Jesus han er opstanden. Så vi kan gå ud og sørge for, at folk ikke drukner i swimmingpoolen lige ved siden af os, mens vi holder fest. Det er derfor, vi mødes her. Det er ikke bare for, at vi skal få en masse viden ind i vores hoveder, så når at vi skal have en bibelquiz næste gang, at vi kan svare på spørgsmålene bedst. Det er ikke det, det handler om. Selvfølgelig er der også flere ting i det, som at vi skal være grundfæstet osv. 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 Men sådan overordnet set, kirken er stadigvæk på jorden, så vi kan fortælle andre om Jesus. Og grunden til, at vi mødes, er, så vi kan opbygges og gå ud og fortælle andre om Jesus. Så med de indledende ord, så vil jeg gøre opmærksom på, at i de her sidste fem vers af Matteus evangeliet, der vil vi se fire principper i forhold til evangelisation. Fire grundlæggende ting. Også bare lige for, at vi alle sammen er opmærksomme på sammenhængen. Sammenhængen er jo selvfølgelig, at Jesus blev døbt, han blev korsfæstet, og nu er han opstanden. Og nu er der gået et eller andet antal dage, måske 20-25 dage, og så er det, vi ser Matteus kapitel 28, vers 16-20. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem, i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Først i vers 16 ser vi samlingsstedet. Vi ser i hvert fald, at det er de 11, det vil sige de 11 resterende apostle, som samles. Selvom det ikke står der, så er der meget, der tyder på, at der har været flere end de 11, fordi det vil ikke give mening, når Jesus allerede har mødtes med de 11 i Jerusalem, at sige, nu skal vi også mødes op i Galilea. Der er trods alt over 100 km derop, så det vil være lidt spild af ressourcer at rende derop, for at Jesus var tilbage i Jerusalem igen, da han for til himmel. Så det virker unaturligt, hvis det var det, der var grunden. Derfor mener rigtig mange, at det her har været tidspunktet, hvor Paulus taler om, at over 500 brødre på én gang så Jesus. At det var det her tidspunkt i Matteus kapitel 28, vers 16. Så der har helt sikkert været de 11 til stede, og formodentlig har de 500, som der tales om i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 6, også været til stede. Der har i Galilea været formodentlig, eller det har der været flere tilhængere af Jesus, det var det, han kom fra, det var der, han tjente længst tid. Og derudover, så har de også kunne samles på et mere øde sted. Der står, at det er det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Det vil sige, det bjerg, som han havde udpeget for dem at samles på. Han havde på et eller andet tidspunkt sagt, at når jeg siger, at vi skal mødes i Galilea, så er det her, vi skal mødes. Vi ved ikke, hvad for et bjerg, der taler om. Om det er saligprisningernes bjerg, om det er Tabors bjerg, om det er Hermons bjerg, eller hvor det er. Vi ved det ikke, og vi finder heller aldrig ud af det, og det er nok i virkeligheden ikke specielt vigtigt. Men samlet gjorde de. Allerede her tror jeg på, at vi ser det første princip. Det første princip, det var, at de var disponible. Hvis du skal kunne vinde sjæle for Jesus, hvis du skal kunne føre andre ind i discipleskab, som vi skal tale om senere, så er det vigtigt, at vi er disponible. Det kan godt være, at I mener, at det giver sig selv, men måske ikke alligevel. At være disponibel betyder selvfølgelig at være tilgængelig, at når at mesteren siger, vær der, så er vi der. At når der bliver ringet til os, så sidder vi klar til at svare. Når chefen siger til os, gør det og det, så er vi ikke i gang med noget andet. Vi er disponible. Det var sagen med Esajas, da han bliver kaldet der i Esajas kapitel 6, vers 8. Han siger, her er jeg, send mig. Det var også det, der skete med Peter og Andreas og Jakob og Johannes, da Jesus kom gående langs Genesarets sø, og de står der og fisker, og de følger bare efter Jesus. Selvom de er i gang med noget andet, så følger de efter Jesus. Eller Matthæus, da han sad ved tolvboden, der i kapitel 9, vers 9 af Matthæus evangeliet. Så møder han Jesus, han ser Jesus, han rejser sig op og følger efter ham. De var disponible. Ja, de var i gang med noget andet. Men da Jesus kaldte på dem, var de klar til at følge. Og jeg har et spørgsmål til mig selv. Og I må også godt lytte med på spørgsmålet, når jeg tænker højt. Hvor ofte har jeg gang i et eller andet, der gør, at jeg ikke er disponibel for Gud? Det kan være mit arbejde, det kan være min hobby, det kan være hvad som helst, der gør, at jeg ikke kan være disponibel for Gud, når han har brug for mig. Som en sidenote, det betyder ikke, at du skal gå ud og sige dit job op i morgen og sige, jeg skal sidde her og være disponibel for Gud. Nej, det er slet ikke på den måde. Det er bare, når Gud kalder, er du så klar til at gå? Er du klar til at give det op, som du er i gang med, og så gå og følge ham? Er du klar til at gå til det bjerg i Galilea, hvor Jesus havde sat dem stævne? Er du klar til, når Gud i overmorgen siger til dig, tag en tur til Rådhuspladsen og stå der og vent på, at der kommer en forbi, du kan fortælle om Jesus? Er du klar til det, eller har du gang i så mange andre ting? Er dit liv så fyldt med aktiviteter, at du ikke er disponibel for Gud? For hvis du ikke er det, så tror jeg heller ikke på, at det er særlig nemt for dig at forkynde evangeliet. Så det var det første princip. Er vi disponible? I det, de her mennesker ser Jesus, uanset om der kun har været de 11, eller om der har været de 500 i alt, i det, de ser ham, der ser vi to typer af reaktioner. Den ene reaktion, det er, at de tilbeder ham. Det ord betyder bogstaveligt, at de falder ned på deres ansigt. Og det bør jo være den naturlige konsekvens, den naturlige følge af at se den opstandne Jesus, at vi kaster os ned og tilbeder ham. Og det er selve meningen med livet. Der findes noget, der hedder Westminster Katekismus, som er en katekismus af en samling af trossætninger. Den begynder sådan her. Hvad er hovedformålet med mennesket? Svaret er så, at hovedformålet med mennesket er at ophøje Gud og glæde sig over ham for evigt. Det er også det, vi læser i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 16, at alt er skabt til ham. Alt er skabt for ham. Det er derfor, vi er skabt. Det er for at prise Gud. Så hvis du ikke vidste, hvad meningen med livet var, så har du lært det i aften. Det er at prise Gud. Men selvom sikkert langt de fleste faldt ned og tilbad, så var der alligevel nogen, der stadigvæk tvivlede. Er det ikke interessant? Samtidig skræmmende, at den opstandne Jesus kan stå der i sit herlighedslegeme Og alligevel er der nogen, der tvivler. Det minder mig om beretningen fra Lukas kapitel 16, hvor at vi hører om Lazarus, den her Lazarus, der dør og kommer i Abrahams skød. Og det er en helt anden historie, men Jesus slutter af med at sige, at selvom nogen skulle opstå fra de døde, vil I ikke tro det. Selvom nogen skulle opstå fra de døde, vil I ikke tro det. At hvis vi lukker vores hjerter, så er det fuldstændig ligegyldigt, at vi så ser den opstandne Jesus, så vil vi ikke tro det. Så det der med at sige, hvis bare jeg kunne se et mirakel, så vil jeg tro, den holder ikke. Den holder absolut ikke. Samtidig med det selvfølgelig er frustrerende, så giver det mig også en eller anden form for trøst. Fordi jeg tror ikke på, at der er en eneste af os, der ikke engang imellem tvivler på et eller andet. Ligesom at Peter, da han gik på vandet, pludselig tvivler, så tror jeg også på, at vi tvivler på Gud. Og på de løfter, som han har givet os, og tænker, hey, kan det virkelig være rigtigt det her? Allerede her ser vi det andet princip. Det er, at mennesker, der vil vinde sjæle for Jesus, de skal være tilbedere. At hvis vi ikke selv tilbeder Jesus, hvordan skulle vi så kunne pege andre til at tilbede ham? Så det første princip er, at vi skal være disponible. Det andet er, at vi skal være tilbedere. Så kommer selve Jesu befaling. De ord, som kongen stiller sig op og befaler sine tjenere. Det første, han siger, det er, at mig er givet al magt i himlen og på jorden. Vi ser Jesu autoritet. Vi ser, hvilken position han har, vi ser et par ting om den her autoritet. Vi ser for det første, at den er total. For han har al magt. Det er ikke bare, at han har en del af magten, eller han har noget magt. Nej, han har al magt. At, som der står i Efeserne kapitel 1, vers 21-23, at han er sat over alt. Det refererer til frihed, til at ret til at tale og gøre, som han har lyst til, og nøjagtigt, som han ønsker. Det er den autoritet, han har. Det er også en autoritet, som han er blevet givet. Der står, at mig er givet al magt i himlen og på jorden. Faderen har givet den til ham. Og det er en autoritet, som er i himlen, og som er på jorden. Himlen, det vil sige i det åndelige. Det vil sige, at han har autoritet over engle, han har autoritet over dæmoner. Det vil sige, at han har autoritet over alt det åndelige. Men han også har autoritet på jorden, det vil sige over dig og mig og alt, som er på den her jord. Det har Jesus, kongen, som Matthæus beretter om, autoritet over. Det tredje princip, det er underkastelse. Hvis vi vil kunne vinde sjæle til Jesus, for Jesus, så må vi underkaste os hans autoritet. Så må vi gøre, som han siger. Hvad han så siger, det kommer vi til lige om lidt. Det må være ham, der sætter dagsordenen. Det må være ham, der suverænt bestemmer over vores liv. Som leder mig til det næste, ind i det næste punkt, at hvis vi vil vinde sjæle for Jesus, giver det så ikke mening, at ham, som har al magt, han fortæller os, hvad vi skal gøre. Det vi skal til at læse nu, det er ham, som har al magt, der siger det her. Det er ikke ligesom hvis, jeg ved ikke ret meget om militæret, jeg har aldrig været der, og agter heller aldrig at komme derhen. Det tåler min fysik slet ikke. Men så meget forstår jeg, at hvis du har en mening, og han fortæller en anden mening noget, så er jeg ikke sikker på, at de nødvendigvis bare sådan lytter efter. Hvis så sergeanten kommer og fortæller det, så er sådan, at jeg må hellere gøre det. Men tænk på, hvis, jeg ved ikke om generalen er han den øverste. Ja, sådan mere eller mindre. Ja. Hvis generalen siger et eller andet. Hvis generalen kommer og siger til dig, du skal gøre sådan og sådan. Så tror ikke på, at du vil nægte og adlyde. At hvis det var der, du stod, så ved du godt, at når det er generalen selv, han har så meget magt, at der er ingen måde, du kan komme udenom på. Og hvad er det så, vores general? Hvad er det så, vores konge, han siger? Han siger, at mig har givet al magt i himlen og på jorden, og så siger han, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Nu er der noget, vi skal forstå om det sprog, Bibelen eller det nye testamente er skrevet på, nemlig græsk. Det er, at det er ikke sådan, at der er fire ting, vi skal gøre her. Det er ikke sådan, at vi skal gå hen, og vi derefter skal gøre til disciple, og vi derefter skal døbe, og vi derefter skal lære dem. Nej, det er ikke fire ting, der står. Der står én ting her. Der er et verbum i den her sætning, og det er at gøre alle folkeslagene til mine disciple. Det er essensen af den her sætning. Det er det, som det andet er hængt op på. Både gå, døb og lær. Men det er gør alle folkeslagene til mine disciple. Hvad er en disciple så? Som er det, som er essensen af hele den her sætning. Hvad er den her disciple? Det er en troende, der lærer. Det er både en, der lærer om Jesus, og en, der tror på Jesus. Det er ikke en af delene. Det er ikke sådan en, der bare lærer om Jesus. Det er ikke det, en disciple er. Det er ikke en, der bare tror på Jesus. Det er en, der tror på Jesus, og lærer om ham, og dermed følger efter ham, og ønsker at efterfølge det, han har sagt. Det er en disciple. En kristen er en disciple. Hvis du er kristen, så er du også en disciple. Du kan ikke, det er ikke en ting, som du kan ikke være en kristen og ikke en disciple. Du kan ikke være en disciple og ikke en kristen. Det hænger sammen. Det er ikke sådan, at vi stiger i rang. Så først så bliver vi frelst, og derefter så bliver vi en disciple og så videre og så videre. Nej, det er ikke sådan, at der er niveauer, man kan være på. Enten er du en disciple, eller også så er du ingenting overhovedet. Så det er altså en, som tror på Jesus og lærer om Jesus. Det er som sagt den eneste befaling. Og det er en befaling, der gives for at sige, jamen, vi skal gå ud. Og det her, det er målet med, at vi stadigvæk er på jorden. Vi skal gå ud og sørge for at vinde mennesker, der tror på Jesus og der lærer om Jesus. Det er befalingen, og som John MacArthur i sin kommentar på Matthæus skriver, at hvis vi har misforstået de her sidste fem vers af Matthæus evangeliet, hvis vi ikke tror, de er vigtige, og hvis vi bare tror, at det ligesom er afslutningen på det hele, og det er et postskript, jamen så har vi misforstået hele Matthæus. Det er det her, det hele bygger op til. Der han siger, okay, vi bygger i 25 kapitler op til, at Jesus han skal korsfæstes, og han skal opstå. Og med alt det, der ligger bag ved det, så fortæller han os, hvad vi så skal gøre. Vi skal gå ud og gøre alle folkeslagene til mine disciple. En interessant ting at have i mente, det er, at Matthæus selv formodentlig, siger kirkehistorien i hvert fald, er drejet imod Indien og har forkyndt evangeliet der. Så han lyttede efter det, som Jesus sagde. Han havde hørt, at Jesus havde sagt, ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Og han drager igennem flere forskellige lande for at komme over østpå for at gøre folkeslagene til mine disciple. Det er selvfølgelig Jesu disciple, de skal gøres til. Det er ikke din egen disciple. Det er ikke nogen andres disciple. Det er Jesu disciple. Og det vil sige, at vi skal lære af ham og om ham. Og det er ham, at vi er fælles om. Husk, det er ikke mig, der er lederen for det her bibelstudie. Det er Jesus. Det er Jesus, der bestemmer her. Det er ikke dig, der er lederen for noget som helst. Det er ikke dig, sådan, at du kan sige, hey, det er mig, der bestemmer. Nej, det er Jesus, der bestemmer. Det er ham, der sætter dagsordenen. Men en ting er, at vi får at vide, hey, missionen med, at du er her, det er, at du skal gå ud og vinde disciple for Jesus. Blandt alle folkeslag. Og det er ikke bare jøderne længere, som der står i Romerbrevet kapitel 1, vers 16, men det er blandt alle folkeslag. Interessant i øvrigt, når vi ved, at Matthæus er skrevet primært til jøderne, at det så er til alle folkeslag. Men hvordan gør vi så det? Og der er det så de her tre ord, gå, døb og lær, kommer ind. Jeg tror, at jeg ved ikke, om det hedder tillægsord eller tillægsformer. Det kunne jeg ikke helt ud af, så meget grammatik kan jeg ikke huske. Men det er i hvert fald der omkring, at det er det, som de her ord er. Det er tillægsformer til grund. Tillægsord?
Bydeform.
En participle, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Ja, imperativ så. Nå, en participle, det tror jeg ikke, men det er så også ligegyldigt. Fordi det er netop vigtigt, at det ikke er bydeform, det her, tror jeg. Det er netop vigtigt, at det ikke er budene, det her. Det er ikke de tre bud, at vi skal gå, lære osv. Det er måden, hvorpå det bliver gjort. Det er det, som er vigtigt. Det er ikke sådan, nu skal du gå ud, nu skal du døbe. Nej, det er, at nu forklarer det her os, hvordan vi gør det. Så det er rent nok, der er noget, der hedder bydeform. Så meget kan jeg godt huske. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det er. Men så vidt jeg har forstået, så er det i virkeligheden det er et tillægsord til det andet. Og det er det, som man så tit misforstår. Det er, at vi tror, der er fire bydeformer. Det er gå, gør til disciple, døb og lær. Men der er kun en, og det er at lave disciple. De andre, det er så tillægsordene. Det håber jeg er penslet ud nu. Og hvad er det så, de her? Gå. Eller snarere, i det du allerede har gået, står der faktisk. Hvis vi sådan direkte skal oversætte, det lyder bare ikke så godt på dansk eller engelsk. Derfor oversætter vi det ikke sådan. I det du allerede er gået. Jesus forventer, at vi allerede er gået ud og begynder på det her. Det er vigtigt at huske på, at vi skal ikke sidde og vente. Vi skal gå. Vi skal ikke bare gå ind og sige, nu har vi kirke, og så sidder vi her og synger alle vores gode kristne sange, og så venter vi på, at de ufrelste kommer væltende ind fra gaderne. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det hænger sammen, at vi skal gå først over til naboen. Så ud på gaden. Så hele vejen ned gennem byen. Så kan vi tage toget til København. Og forkynde evangeliet der. Og når vi har forkyndt det i København, så kan vi gå ud til lufthavnen, og hvis vi ellers kommer igennem security, så kan vi tage flyvemaskinen og flyve ud i verden og forkynde evangeliet derude. Det er et ekstremt bibelsk princip, som vi finder i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8. At det sidste, som Jesus han siger, det er, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner i Jerusalem, centrum der, hvor de var. Lad os lige nu kalde det Nyhusevej. I Judæa, lad os sige Hillerød. I Samaria, det vil sige Sjælland. Og helt til jordens ende, det vil sige Sverige og Fyn. Nej. Og lidt længere væk også. Så vi skal gå. Prøv lige en gang, og det vi selvfølgelig bliver ved Matthæus 28, bladrer op i Romerbrevet kapitel 10. Romerbrevet handler om en ting. Evangeliet. Og ikke fordi vi skal til at undervise i Romerbrevet, ligesom en parentes i Matthæus kapitel 28, men En af de ting, som Gud fortæller os her, det er fra kapitel 10, vers 14. Hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de komme til tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. At hvis der ikke er nogen, der går ud, så er der ikke nogen, der hører. Så de ting hænger ret godt sammen. Så det vil sige, at det første er, at vi går. Det næste, det er, at vi døber. For det første må vi huske, at dåb er ikke 100% nødvendig for frelsen. Så ville røveren på korset ikke være blevet frelst. Det er det typiske argument. Derudover ser vi også, at Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 17, at han er glad for, at han ikke har døbt ret mange mennesker. Det skriver han ikke, fordi det var forkert at døbe, men fordi, at folk så hurtigt vil sige, at jeg er blevet døbt af Paulus. Nå, hold da ferie. Okay. Du går nok heldig. Men det må også betyde, at hvis Paulus havde sagt, det er 100% nødvendigt for frelsen at blive døbt, så tror jeg på, at han også havde brugt mere tid og flere ressourcer på at døbe folk. Men når det er sagt, så er det stadigvæk et bud fra Herren. Han siger, at vi skal gå ud og døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. At vi ser i et parallelt afsnit i Markus kapitel 16, vers 16, at den, som tror og bliver døbt, skal frelses. Men den, som ikke tror, skal gå fortabt. Hørte I, at der står, den, som tror og døbes, skal blive frelst, men den, som ikke tror, skal gå fortabt? I den positive del, der er to, der tror og døbt. I den negative del går fortabt, der er kun den, som ikke tror. Det betyder altså, at hvis du tror, så vil du også lade dig døbe. Og så vil du blive frelst. Hvis du ikke tror, så går du fortabt. Igen, det betyder ikke, at bliver man frelst, og når bliver døbt, så er det bare ærgerligt. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Inden vi konkluderer på det her, så se også, at der er tale om Faderen, Sønnen og Helligånden. Treenigheden. Vi har treenigheden lige her. Hvis det er så vigtigt, så i det sidste, Jesus, han siger, at vi skal gå ud og sørge for, at alle folkeslagene bliver disciple. Og vi skal gøre det ved først, at vi går vores vej, og vi går ud. Men vi skal også gøre det ved at døbe folk. Så må det også betyde, at det er vigtigt, det her. At det er vigtigt, hvis vi er disciple, at vi lader os døbe. Så kan vi gå ind i hele diskussionen om, hvad er dåb? Er det barnedåb, voksendåb, eller det som dengang for snart halvandet år siden, da vi talte om Matteus kapitel 3, det vi kalder de troendes dåb. Det er den, som tror og bliver døbt. Dåben er nemlig et ydre tegn på en indre tro. Det er et symbol på, at du tror på Jesus. Det er, hvor du giver til kende, at hey, jeg tror på Jesus. Jeg tror på, at han er opstået fra de døde, og han skal være herre i mit liv. Det er et tegn på, at vi bliver begravet med ham, neddykket i vandet, og at vi opstår sammen med ham. Det er det, som dåben er et symbol på. Og jeg vil også sige, hvis du ikke har ladet dig døbe, som jo Bibelen siger, at det er noget, man skal gøre umiddelbart efter, man bliver frelst, så tag chancen. Se at blive døbt. Og hvis der er stemning for det, så lad os lige lade vandet varme op. Men når vandet er varmet op, så lad os holde en dåb og sige, de der ikke er døbt og gerne vil døbes, lad os døbe. Fordi at Bibelen påbyder os at gøre det, uanset om vi kalder det bydeform eller hvad vi gør. Vi kan helt klart sige, at Bibelen siger, at vi skal lade os døbe. Uden at gå ind i en lang teologisk diskussion om, om gendåb eller ej, så tror jeg personligt selv på, at vi kan ikke sige, at fordi vi blev døbt som børn, at vi så er døbt, for det er ikke et ydre tegn på en indre tro. Det er ikke, at vi går ud og manifesterer, at vi siger, at vi tror på Jesus. At det har vi ikke vist over for nogen. Og det er ikke den rigtige rækkefølge. Den rigtige rækkefølge er, at vi tror, og så bliver vi døbt. Så det er min holdning. Så hvis der ikke sidder nogen her næste tirsdag, så ved jeg hvorfor. Det var den anden ting. Den tredje ting, det er, at vi skal lære dem alt. I det lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Det er klart, og det regner jeg også med, I ved, de fleste af jer, det er noget af det, der lægger mig rigtig, rigtig meget på sinde. Det er at lære dem alt. Hvad betyder det? Det betyder at undervise hele Bibelen. Og det er derfor, at vi tager en hel bog ad gangen. Vi siger, jamen, vi begynder i Matthæus kapitel 1, vers 1, og vi går til Matthæus kapitel 28, vers 20. Vi springer ikke nogen vers over. Og når der står et eller andet halvkontroversielt i et land, som det vi lever i, som at vi skal gå ud og døbe dem i Faderens, Søns og Helligåndens navn, så skammer jeg mig ikke over at sige det, der står, for det er Jesus, der har sagt det. Og det er ikke noget, som jeg har fundet på, det er noget, som står i Bibelen. Det betyder også, at jeg tager ikke bare de ting, jeg synes er interessant at tale om. Det er ikke sådan, at jeg siger, jamen hver gang, der taler vi om Jesu genkomst, fordi det synes jeg er spændende. Eller hver anden gang, I kommer, der sidder og taler om, at I skal give penge til kirken, fordi det synes jeg, at der er brug for. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det hænger sådan sammen, at vi tager skriften, vi tager det næste afsnit, vi er nået til, og så udlægger vi det og ser på, hvad Jesus vil sige til os i dag, og hvad det betød dengang for 2000 år siden, i omvendt rækkefølge. Og det kan vi gøre med enhver bog i Bibelen, og det tror jeg på, at vi kan blive ved med hele vores liv. Jeg hørte engang noget rigtig tragisk, det var i den menighed, mine forældre de kommer i, der var en, som dengang var medlem af menighedsrådet. Han sagde, jeg har læst Bibelen nok. Manden var fra måske 40 år gammel dengang. Jeg har læst Bibelen nok. Hvordan kan du have læst en bog nok, som er Guds budskab fra dig, fra ham til dig? Hvordan kan du have læst den nok? Den vil jo forvandle dig. Og jeg tror på, at vi kan læse Bibelen hver eneste dag, hele vores liv. Og du vil aldrig have læst den nok. For vi kan sammenligne Bibelen med mad. Og uden at gå alt for meget detaljer og lægge alt for mange fortrolige oplysninger om mig selv på nettet, i optagelser og muligt, så har jeg været nødt til at tabe mig et par kilo her på det sidste. Ja, tak fordi I ligesom har lagt mærke til det og sådan noget. Tak, tak. Og der har jeg opdaget lidt mere, hvad er sundt og hvad er ikke sundt. Ikke at jeg ikke vidste det alt sammen i forvejen. Noget af det vidste jeg godt i forvejen, vil jeg sige. Men jeg har fundet ud af, at kører jeg ud til McDonald's og køber en burger, så er der rigtig, rigtig mange kalorier i sådan en burger. Og jeg holder mig ikke midt på den i særlig lang tid. Og hvis det er den føde, jeg indtager, så er en slankekur i hvert fald ligegyldig, og i det hele taget, så må man sige, jamen, så kan man godt glemme alt muligt om alle mulige ting også. Det er bare ikke, det kan godt være, det smager okay, men du holder dig ikke mæt på det i særlig lang tid. Det er ikke specielt sundt for dig. På samme måde, hvis vi tager skriften, som sammenlignes med mad. Det er klart, at hvis du kun får nogle løsslupende vers fra her og der, at vi siger, at det, som taleren taler over, jamen det er glæden ved at kende Gud. Det er emnet for i dag. Og vi taler om glæden ved at kende Gud. Jamen, når du kender Gud, det er en stor glæde. Og så står han om og taler om glæden ved at kende Gud. Det er også meget fint. Men det er bare ikke meget anderledes, end at tage ud til McDonald's og spise en burger. Fordi det er ikke en solid fast føde. En solid fast føde, det er Bibelen. Det er som at sætte sig ned med et godt stykke kød og en god portion kartofler og en god portion salat. Og det er det, du indtager. Og det er det, som du fylder dig med. Og det er det, som du siger, det kan holde mig mæt på. Og det er noget, som jeg kan blive stærkere og sundere af. Og noget, som opbygger mig. Og det er derfor, det er så vigtigt at få en solid fast føde i form af Bibelens ord. Det er at lære dem alt det. Og det nytter ikke noget, at vi springer det gamle testamente over. Det nytter ikke noget, at vi springer de kontroversielle afsnit over. Det er det, som Jesus han kalder os til. At undervise hele skriften. Og her kommer det fjerde princip så ind, det er nemlig lydighed. Det er en lydighed til at gå ud og gøre alle folkeslagen til mine disciple, siger Jesus. Er vi lydige til at gøre det? Og vi er så blevet forklaret, hvordan vi gør det. Det sidste, som Matthæus fortæller os, det er, at jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, siger Jesus. Han, som har al magt, ham, som er den øverste autoritet, ham, som sender os ud for at gøre alle folkeslag til mine disciple, siger han. Han er også med os alle dage indtil verdens ende. Så i det, du går ud, i det, du lever dit liv, i det, du forkynder, at Jesus, han er kongen, så er han også med dig. Han vil aldrig forlade dig og aldrig lade dig i stikken. Han er med dig alle dage ind til verdens ende. De fire principper, som vi nævnte, det var, at man er disponibel. At når Gud kalder os, så er vi klar. Det var, at vi er tilbedere af Jesus. Det var, at vi er villige til at underkaste os hans autoritet. Og det er også, at vi går i lydighed ud og gør det, han har kaldet os til. Det er fantastisk at kunne få lov til, tirsdag efter tirsdag, at undervise Matthæus. Og have gjort det i rigtig lang tid. Jeg er selv kommet til at kende det her evangelium rigtig, rigtig godt. Og vi slipper det ikke helt endnu. Næste gang vil vi lige sørge for, at vi ikke misser skoven på grund af træerne. Men en anden ting er også, at når jeg sætter mig ned med sådan en tekst her, og jeg så kommer med en indledende sætning, der siger, hvornår har du sidst indledt en samtale med det ene formål, at forkynde Jesus? Så tror jeg på, at det taler mere til mit hjerte, end til nogen af jeres andres hjerter. For jeg ved godt, at der var en gang, hvor jeg gik ud på gader og stræder og fortalte om Jesus. Og jeg sagde, hey, kender du Jesus? Hey, er du født på ny? Men med årene, så bliver man bare, eller jeg bliver i hvert fald mere og mere sløv. Og den ildhu og den iver til at forkynde evangeliet til alle, den svinder langsomt ind efterhånden, som Satan hvisker i mit øre. De vil ikke lytte alligevel. Men jeg kan kun opmuntre dig til, og endnu mere mig selv, til at gå ud og fortælle, hvad det er, at Jesus han har gjort. Jeg plejer at illustrere sådan her, at vi ved alle sammen, at kræft er en forfærdelig sygdom, og den er oftest rigtig, rigtig svær at helbrede, sådan med menneskelige metoder. Men tænk så, hvis du fandt ud af, at der eksisterede en pille, der gjorde, hvis folk spiste den ene pille, så var de helbredt for deres kræft. Og du vidste, hvordan man lavede den pille og det hele. Det eneste, du skulle gøre, det var at gå ud til firma, der lavede piller, og sige, hey, sådan jeg laver den pille, så kan hele verdens befolkning blive helbredt for kræft. Men du ville ikke. Eller endnu værre, du gad ikke. Du gad ikke tage opskriften på pillen og cykle ud til pillefirmaet og sige, hey, lav den her pille, så kan alle blive helbredt for kræft. Du gad ikke. Eller du havde mere travlt med andre ting. Der er en sygdom, eller hvad vi skal kalde det, en innat ting i os, der er langt værre end kræft, nemlig synd. Og den synd, den er ved at dræbe mennesker. Og venner, vi har den pille. Vi kender opskriften på pillen. En ting. Tro på Herren Jesus, og du skal blive frelst. Ja, jeg er godt klar over, at der er mere i det end bare at tro på Jesus, at vi skal tro og blive til disciple og de her ting, men som udgangspunkt, mere skal der ikke til. Og alligevel, så er vi for dovne, eller har for travlt med andre ting, eller er for selvcentreret, eller hvad det er for nogle ting, jeg i hvert fald ved om mig selv, til at gide overhovedet at bruge tid på at stoppe op og fortælle min nabo, at Jesus lever. Hvis det vitterligt er de gode nyheder, hvorfor er det så, vi holder dem for os selv? Det er så nemt at vide, hvornår der er ild i noget. Det er der nemlig, når det sætter ild til andre ting. Det er der, når det antænder andre ting. En hver ild, der ikke spreder sig, den går ud. En hver kirke, som ikke evangeliserer. Det er en selvmodsigelse, ganske som en ild, der ikke brænder. Hver kirke, der ikke evangeliserer, det er en selvmodsigelse, ganske som en ild, der ikke brænder. Skal vi bede sammen? Jesus, mit hjerte er overvældet med en blanding af følelser om at have lyst til at gå ud og fortælle mennesker om dig lige nu. Og med en følelse af, at jeg godt ved, at jeg prædiker det her lige nu, men jeg prædiker mest til mig selv. Jesus, hjælp os her, der samles her om tirsdagen, til at være en kirke, der ikke går ud. En kirke, der brænder. Lad os bruge det gunstige øjeblik. Lad os være disponible for dig. Tak, Herre Jesus. Jeg beder, at du starter en brand i vores hjerter, i hver og en af os.